Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausėte žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Daug diskusijų kelia pavežėjimo verslo vystimasis Lietuvoje. Dažnai esame nepatenkinti atvykėlių vairuotojų elgseną, automobilių techninę būklę ir komentuojame netinkamai atliktą paslaugą. O kaip gyvena patys pavežėjai? Su kokiais sunkumais susiduria jie? Laidos svečias pavežėjas Žilvinas Žeromskas. Labai diena, Žilvinai.
Sveiki, gyvės, labas, Vitoldai, sveiki, klausytojai.
Tai, Žilvinai, mes su tavim pažįstami gal 30 metų, praleidom nemažai laiko automobilių sporte, tu buvai keletos įmonių vadovas ir štai dabar tu esi pavežėjas. Labai ironiškai taip galima būtų sakyti, tai kaip čia dabar nusiritai iki tokio lygmens, bet aš suprantu, kad bet kokia veikla, kurioje tu esi laisvas, jinai turbūt yra pats geriausias pasirinkimas gyvenime, bent man taip visą laiką būdavo, bet aišku, kad ta laisvė turbūt ir kainuoja mums nemažai. Tai pakalbėkim, kaip tu atsiradai šioje veikloje, kodėl tu joje atsiradai, kas atsitiko ir aišku, mes pereisim per daugybę šios profesijos ar šios veiklos aspektų, nu kiek suspėsime, tiek ir pereisime.
Jo, teisingai, Vitoldai, mes susipažinom, kai aš buvau vadovas įmonės ir dariau tą, kas man iš tikrųjų patiko, aš labai tada dar buvau jaunas ir nepatyręs, kai pradėjau tą veiklą ir net nelabai supratau, kas yra įmonė, kas yra privatus verslas, bet vis tiek buvo man patikėta vadovauti ir aš tai dariau iš širdies, kaip sugebėjau, mokiausi, išmokau, tikiuosi ir tada man viskas buvo ok. Laikui bėgant, situacijos keitėsi, buvo čia, kaip sakyt, pas mus Lietuvoje ne viena krizė ir reikėjo adaptuotis ir reikėjo, reiškia, ir man adaptuotis ir įmonėje reikėjo adaptuotis. Be kita ko, aš jau ir savus versliukus ten kelis buvau pradėjęs, reiškia, tai sėkmingiau, tai ne taip sėkmingai. Bet kuriuo atveju ateina laikas ir kažkas keičiasi ir pakeičiau aš, reiškia, darbą. Vėlgi, kaip ir buvau pakviestas vadovauti ir vadovauti prekybai ir atnešti savo patirtį, žinias ir panašiai, bet teko nusivilti. Ir va tada aš iš tikrųjų labai rimtai pradėjau mąstyti apie tai, kas yra svarbiausia, kas yra žmogus svarbiausia, kas yra laimė, kas yra darbas, kas yra kiti poreikiai ir pomėgiai. Ir vieną gražią dieną aš pribrendau tam, kad aš atsistojau ir išėjau. Nes aš supratau, kad dirbti darbą, kuriame tu nesijauti reikalingas, kuris tau yra nemielas, tai yra baisi kančia. Tai yra baisi trauma. Ir žmonės iš tikrųjų turbūt net ir galimai žudosi dėl to, jeigu nesugeba atsistoti ir išeiti. Ir išeiti ieškoti užsiėmimo, kuris yra malonus, kuriame tu jauti pasitenkinimą. Žinoma, toli yra iki tos, kaip sakyti, turbūt visiems girdėtos absoliučios laimės, kai tavo hobis yra tavo darbas. Tai aš šitą pasakymą labai vertinu, labai tuo tikiu. Labai dabar, kai pagalvoju, jeigu galėčiau, kaip sakyti, gyventi antrą kartą, tai dėčiau daug pastangų, kad, pavyzdžiui, galėčiau užsiimti kemperių remontų, nuomą, gamybą galimai, ar ne, nes va, tai yra iš tikrųjų daiktas, objektas, kuris mane traukia, kuris vėlgi leistų mano rankom kažką reiškia daryti rankomis, nes klaviatūra kompiuterio kažką daryti, tai man nėra pats maloniausias užsiėmimas. Tai va, tai trumpai sakant, tas kelias privedė mane prie to, kad aš radau pavežėjo veiklą kaip suteikiančią laisvę. Pats vairavimas man yra, kaip žinia, malonumas, o ne darbas. Taigi darbas yra žmonių, keleivių poreikių išsiaiškinimas, jų aptarnavimas. Na ir žinoma, kadangi viskas vyksta individualios veiklos pagrindais, tai reiškia, turi dar grįžęs namo ir truputį pasiskaičiuoti, truputį mokesčius susimokėti, deklaraciją užsipildyti, na, metinius ten mokesčius susimokėti užtrunka keletą dienų, ar ne, jeigu darai tą pats, o reiškia, neperki paslaugos. Na, bet iš esmės aš jaučiuosi tikrai laimingas, nes aš dabar nesu, kaip sakyti, nesu baudžiamas už kažką, ko nepadariau, nesu neįvertinamas, nes labai daug yra puikių keleivių, kurie padėkoja, puikių keleivių, su kuriais labai maloniai pabendrauti, pasiseka. Po kelionės yra nekarta buvę, kad vienas kitam padėkojam už malonę kelionę, nes buvo tikrai kelionės metu išsivyščiusi diskusija apie labai rimtus dalykus ir taip toliau. Aš nesakau, kad visi pavežėjai pas mus yra tokie. Tikrai ne. Bet aš esu toks žmogus, aš ką bedaryčiau, aš stengiuosi padaryti maksimaliai gerai. Ir todėl manau, kad jeigu tu padarai kažką gerai, tvarkingai, kokybiškai, ir tai yra įvertinama, tai toks darbas jau yra vertintinas kaip malonus.
Na, aš prisipažinsiu dabar ir tau, ir turbūt čia jau visai Lietuvai, prisipažinsiu, kad kažkada vaikystėje man, nu, būdavo tik taksistai, ne, tai man taksisto darbas atrodė kaip didžiausias svajonių darbas, nes tie kieti vyrukai su Volgomis tais laikais, jie buvo tikrai vieni geriausių vairuotojų, turbūt tuo metu Lietuvoje ar ten Vilniuje. Ir kaip man atrodė, kaip čia liuks yra taip važinėtis po miestą greitai, suprast viską, mokėt vairuot tą mašiną, žinot, kur važiuot. Ir man atrodė, kad tai yra iš tikrųjų toks ir svajonių darbas. Dabar, kai aš žiūriu į tą, nu, tokią, nežinau, pasakykim, labai turbūt margą pavežėjų paletę, kur nuo tų žmonių, kurie nesugeba pataikyti į tris juostas, važiuoja maigydami kažkokį tai telefoną ir aiškiai matosi iš kokių šalių, kadangi aš tikrai apvažiavęs daug pasaulio, aš net suprantu, iš kurio šalies jis važiuoja, ne pagal veido, pagal jo važiavimo stilių. tai iš tiesų, na, truputėlį lik ir, nu kaip čia, nukrito ta vertė mano akise, ne, nes, nu, tas, kas buvo vaikystėje kaip žvaigždė, dabar yra, nu, reiškia, uzbekas vairuojantis tokį palūžusį priusą ir, nu, čia dvi turbūt visiškai kraštinės, ne, o visa kita teisybė visą laiką yra per vidurį. Kaip tu, kaip pavežėjas jau dirbantis tą darbą, ne taip kaip mes tie, kurie tą paslaugą perkam, beje, aš labai retai atsiprašau tą darau, nes vairuoti ir aš labai mėgstu, tai važiuoju visur su savo automobiliu. Kaip jūs, kaip tu, tiksliau, matai va tuos skirtingus vairuotojus ir vienus ir kitus, sakykime, nes yra tokių turbūt ir kaip tu, ne vienintelis ir turbūt yra, nu, visai kitokių.
Na, jeigu dar prieš perinant prie reiškia paties vairavimo ar ne, ar ten kitų elgesio niuansų, tai aš truputį norėčiau dar tokį ekskursą padaryti į apskritai apie tą užsieniečių darbinimą Lietuvoje. Nes čia vyksta toks kaip ir dviejų galių susidūrimas, reiškia verslas, kurio tikslas yra pelnas, be to dairiškai ieško pigesnės darbo jėgos, ar ne? Ir todėl mes nuolat girdime, kad tolimųjų reisų vairuotojų trūksta, statybininkų trūksta, pavežėjų pasirodo mums irgi reikia. Ir tada mes priimame kitataučius, visiškai nežiūrėdami į jų, reiškia, kvalifikacijas, į jų kultūrą, etiką ir taip toliau. Ir čia, kaip žinot, kaip su spinom, ar ne? Yra padaryta spina nuo vagių, bet nėra nei vienos spinos, kurios vagis neišgliaudytų, ar ne? Tai lygiai taip pat su visom mūsų įstatymų normom, su visais, reiškia, tais gražiais pasakojimais, kaip čia pas mus, reiškia, viskas tas daroma tik tai vardan biudžeto papildymo ir mūsų tautos gerovės, o visur randama landų, kaip pasinaudoti tiesiog tuo, kad pas mus atvažiavus galima dirbti pusiau legaliai arba visai nelegaliai, mokėti truputį mokesčių arba nemokėti visai mokesčių ir tuo pačiu sudaryti konkurenciją vietiniam darbuotojui, nes, na, aš tokį galiu retorinį klausimą užduoti, kad nėra lietuvių mokančių vairuoti sunkvežimius. Yra, bet jie visi buvo išstumti į vakarus, kur mokama adekvati pagal jų kvalifikaciją ir atliekama sunku darbą alga. O jų vietą Lietuvoj užėmė tie, kurie sutinka dirbti už mažiau ir galimai išvengiant dalies mokesčių, nes nu, pavėžėjų nepaslaptis. Pavėžėjų mokesčių inspekcijos, reiškia, duomenimis nesumokėti mokesčiai yra milijoniniai. Kodėl? Todėl, kad yra paprastas dalykas, kai jisai užsiregistruoja VMI individualią veiklą ir pasibaigus metam nesumoka mokesčių, jo neįmanoma surasti. Na ir tikrai mokesčių inspektoriai negali lakstyti po Uzbekijas, Kirgizijas ir Baltarusijas ir gaudyti ten pagal, kad ir turi jie ten vardą, pavardę ir asmens kodą. Nu tai jie ne policininkai, ne Interpolas. Ir ne dėl tokių dalykų žmonės, kaip sakyti, ieškomi ir nesurandami. Tai vat trumpai apie tą, reiškia, apie tą ekonominę šitų, reiškia, kolegų gyvenimo pusę.
Nu, tebūnė jie kolegos ar konkurentai, bet jie vis tiek jie yra tavo kasdienybėje. Nu, jie lygiai dirba tą patį darbą. Taip, kaip dirba čia? Kita taip, jau turbūt
taip,
kalba.
Ir aš nepradėsiu skūstis dabar, kad dėl to mano, reiškia, mažesnės pajamos, nors realiai taip yra, nes, na, įsivaizduokim, kad mokesčių inspekcijai reikia, ne mokesčių inspekcijai, mūsų visų biudžetų reikia atiduoti nuo, reiškia, pajamų, grinųjų pajamų apie gerus 30% su reiškia, sodra ir gyventų pajamų mokesčių. Tai jeigu man leistų kas nors tą sumą pinigų gale metų pasilikti sau, tai aš tikrai turėčiau gerokai daugiau, kaip sakyti, saldainių galėčiau nusipirkti. Dabargi aš to negaliu. Jie gali. Ir kažkodėl mes vis tiek esame kolegos. Tai aš tikiuosi, kad nuo ateinančių metų tokių kolegų kabutėse bus mažiau, nes šių metų eigoje buvo sugriešinti reikalavimai labai, labai stipriai. Ir reiškia, tikėkime, kad reiškia, vieniu tas reikalavimas, kad bus privalomos europinės vairuotojo teisės, vairuotojo pažymėjimas ir Tas jau galbūt kažkiek privers legalizuotis tuos kolegas. Na, nežinau, man keista, kaip tvirtinama, kad reiškia, galima teikti tokią paslaugą nesišnekant su keleiviu. Nu, aš to neįsivaizduoju, bet sakoma, kad galima. Kita vertus, žinot, aš
tai pažįstu. Ir toliau galima, ne? Bus.
Kad, nu, ir toliau, nu, daleiskim, ten anglų kalba, nu, man tai irgi keista. Tai ir anglų kalba, tai labai gerai, sakyčiau, privalumų.
Nu, tai
bet reiškia, kodėl dabar, sakysim, mano ten mama įsėdusi į automobilį Vilniuje turėtų kalbėti su vairuotoju angliškai. Nu, jinai nemoka angliškai, ne? Kodėl jinai neturėtų kalbėtis lietuviškai. Tas man labai keista, na, bet čia ne mano reikalas. Žodžiu, tie pokyčiai be abejo visi gera. Manau, kad paslaugos kokybė gerės. Ir tų, reiškia, vairuotojų nelegalių, kurie už savo veiksmus neatsako realiai, sakykime, niekaip, ar ne? Dėl to jie ir važiuoti gali, bet kaip? Nes jie yra nebaudžiami. Jų, kaip pasakyti, už rankos nepagavęs, tu jo nenubausi. Jam siūs laiškus, kokius nori, kur nori.
Taip, jis mašinui gyvena. Tai, nu, čia gal labiau vėl sarkastiškai, bet...
Taip, praktiškai taip, reiškia, na, tai kai mes su tavim gauname pranešimą apie įvykdytą pažeidimą ir paskirtą baudą, tai mes tengiamės ją greičiau sumokėti, ar ne? Kad jinai, nu, kaip sakyti...
Nedidėtų.
Nedidėtų, taip. O reiškia, kai jie gauna, tai jie nusijokia išmeta iš jūsų dėžę ir toliau gyvena savo laimingą gyvenimą. Jo, ir kaip tu sakai, vairavimo kultūrą jie atsineša iš ten. Labai nesinorėtų, kad ta kultūra pradėtų įtakoti mūsų vietinių vairuotojų vairavimo kultūrą. Nes, kaip aš sakau, na, aš žiūriu, pavyzdžiui, į ten prabangų kokį nors ypatingą automobilį, sukantį draudžiamoje vietoje į kairę per ištisinės linijas ir galvoju, nu, gerai, jam galima, man tai negalima, man sąžinė neleidžia, išsilavinimas neleidžia, aš sakau, o vat jam galima, bet jam gerai, jis susitrumpino kelią, o aš vargšiukas važiuosiu apsisukti kažkur, kur galima. Tai čia sarkazmas nu, irgi. Va, tai žodžiu, tai su jų, tai reiškia visais vairavimo ypatumais ir tai yra iš tikrųjų pavojinga, nes pas juos tai yra įprasta. Jie žino, kaip to pasisaugoti. Jie ten pas savegi nesidaužo.
Taip, taip.
Nes pas juos tai yra tokios normos. Pas mus normos yra kitokios, įpročiai kitokie. Mes važiuojame vadovaudomisi savo normomis ir kai atsiranda vienas, antras, trečias toks, darosi pavojinga. Fiziškai pavojinga. Na tai va, o toliau nežinau, klausk.
Tai, aišku, laikas bėga baisiai greitai ir mes iš tikrųjų dar su tavim įrašysim, nežinau, kad vieną, tai tikrai ir ne vieną laidą, nes aš turiu daugybę klausimų susijusių tiek su vairavimo kultūra, pavojais, tais pačiais automobiliais, netgi visiem įdomu yra ir kiek gali uždirbti, sakykim, pavežėjas, ne? Nu, nes turbūt daugybė žmonių gal galvoja kaip, nes tu tokių pokalbių arba tų tokių parašymų, kad ten čia nieko neuždirbsi, ten ar dar kažkaip, nu, galim dar spėti per likusias 3 minutes ir atsakyti klausimą, turbūt taip labai paprastai, ar lietuvis vairuotojas, darydamas viską sąžiningai, mokėdamas visus mokesčius, naudodamis kažkokios ar visų platformų, reiškia, klientais, gali oriai gyventi?
Na, labai oriai turbūt gyventi nepasakyčiau, kad gali, nes yra toks, reiškia, vėlgi kitas socialinių mokslų protingų žmonių pasakytas dalykas, kad realiai pardavinėja savo laiką. Tai jeigu labai nori daug, reiškia, to laiko parduoti ir gauti už jį daug pinigų, tai nebeliks laiko oriai gyventi fiziškai, nes liks laiko tik pamiegoti truputį. Trumpiau apibrėžiant pasakyčiau taip, kad grįždamas į mūsų, reiškia, pokalbio pradžią, kad jeigu žmogus dabar kankinasi engiamas kur nors nemylimo darbdavio, ar ne, tai jau geriau aš jam patarčiau eiti dirbti pavežėjų. Žinoma, tam reikia tam tikrų sugebėjimų, kaip aš paminėjau, reiškia ir buhalteriją reikia mokėti susitvarkyti, arba reikia nusiteikti, samdyti kažką. Automobilio reikia patikimo ir taupaus, ar ne. Žinoma, jį galima nuomoti, kas yra visiškai irgi įmanomas racionaliai padaromas dalykas. Bet jeigu mano pavyzdžiui, aš dirbu maždaug apie 10 valandų per dieną.
10, tai nemažai? Nu jo, ok.
Taip, nes per 8 aš negaliu uždirbti tiek, kad apsimokėčiau sąskaitas, ar ne?
Uh-huh.
Trumpai sakant. Ir aš dirbu 5 dienas per savaitę. Turiu savo va, tokią, kaip sakyti, laisvę, penktadienį, pavyzdžiui, dirbti pusę dienos. Ne? Bet tada man reiškia, reikia pasistengti per pirmas 4 savaitės dienas padirbėti arba daugiau, arba tiesiog turi pasisekti uždirbti daugiau ir įvykdę savo, reiškia, užduotį, aš tada penktadienį galiu, ypač vasarą mėgstu, prie ežero išvažiuoti anksčiau, ar ne.
Mhm.
Va, bet faktiškai dirbu 50 valandų per savaitę ir per tą 5 dienų, reiškia, darbo savaitę aš bruto kasą galiu pasiekti apie 1000 eurų. Bet tačiau atmetus Bolto komisą, kuris pasiima ir neklausia, ar ne, 25%, susimokėjęs atvirkštinį PVM, dar 21% nuo tų 30%. paskaičiavus PSD, privalomą sveikatos draudimą, paskaičiavus GPM ir pridėjus VSD, lieka apie 40%. Tai savaitės pajamos kišenėje po mokesčių yra apie 400 eurų.
Tai reiškia kart 4?
Ne. Tai jeigu mėno yra kart 4 ir jeigu tu dirbi ir visas savaitės iš tikrųjų taip vat ir vykdi iš savo šitą užsibrėžtą planą ir tau nereikia nei patostogauti, nei nesusirgi, na tai tada tu turi vat kažką taip virš 1500 eurų, jeigu pasiseka turi daugiau. Ir jeigu tu manai, kad su tais pinigais tu gali oriai gyventi, tai viskas yra ok. Na, jeigu aš neturėčiau visai jokių kitokių pajamų, tai, nu, aš sakyčiau, tada reikia prisukti varžtelius ir gyventi paprastai. Bet jeigu yra žmonių, kurie dirba už 1200, 1300 ir dirba su viršvalandžiais ir dar gauna velnių nuo to bosą už tai, kad jie dirba taip, o ne kitaip, tai aš sakyčiau, man žymiai geriau pasisekė.
Tai gerai, tai Žilvinai, iš tikrųjų laikas mūsų baigėsi, mes iš tikrųjų šitą temą pratęsim, nes šitą temą turi dar daugybę temų, mes tikrai pakalbėsim kitoje laidoje, o šiandien tiesiog laikas baigėsi, linkim tiem visiem, kurios skriaudžia bosai rinktis tam tikras laisvės arba laisvės leidžiančias veiklas. Tai ačiū Žilvinai.
Prašau, nėra už ką, malonu buvo.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi pavežėjas Žilvinas Žeromskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.